Міласэрнасць, адпусты, адпушчэнне грахоў — гэта не толькі нешта пабожнае, унутранае духоўнае вызваленне ад болю, гэта прароцтва новага свету, у якім каштоўнасці зямлі і працы будуць размяркоўвацца справядліва, і ніхто не будзе пазбаўлены таго, што неабходна, таму што салідарнасць і дзяленне з'яўляюцца канкрэтным наступствам братэрства, сказаў Францішак учора падчас сустрэчы з вернікамі ў горадзе Ізэрні у рамках свайго візіту ў рэгіён Маліза. Там ён абвясціў юбілейны год святога папы Целістына V. У наступным годзе будзе адзначацца 800-годзе з дня нараджэння гэтага пантыфіка, які ў канцы 13-га стагоддзя дабравольна пакінуў пасад святога Пятра. Папа Францішак звярнуў увагу вернікаў на патрэбу новай грамадскай паставы, якая павінна адзначацца не ўцёкамі ад рэальнасці і яе праблем, але любоўю як сілай, якая ачышчае сумленне, абнаўляе грамадскія адносіны, плануе іншую эканоміку, ставіць у цэнтры чалавека працу, сям'ю, а не грошы і прыбытак. І гэта, падкрэсліў святы Айцец, не утопія, а жаданне дабра, справядлівасці і міру для ўсіх.